Radę, radę. Šiandieną pakalbėsime apie kantrybę. Dar vieną savybę, kurią be abejo irgi išaukština ir Bhagavad Gita. Ir kiti šventrašiai, tai yra Rūpa Gosvamis, pavyzdžiui, pamokymų nektare trečiam tekste jisai kalba apie šešias savybės, kurios padeda. Padeda išsiugdyti atsidavimo bhakti. Entuziazmas ir pabrėžimas kantrybė. Kantrybė. Truputėlį apie tai pakalbėsime. Skilo, susigulėjo ta tema. Realiai tai ta kantrybė, jinai galioja ir materialiam gyvenime labai stipriai. Iš esmės, tai kantrybė yra, mano patyrimu, tai yra nuolankumas. Labai surišta su nuolankumu. Kantrybė reiškia, vienas iš rakursų, kaip galima pažiūrėti kantrybę, tai tu giliai esi patyręs, kad kūrėjo planas yra geresnis negu tavo. Jis yra išmintingesnis, naudingesnis tau ir visiems kitiem ir visoks kitoks esnis, geresnis. Jeigu tu šitą realizaciją turi, kantrybė bus lengviau išgyvenama. Nes realiai nekantrumą sukelia norai. Gali būti materialūs norai, gali būti dvasiniai norai. Sakykim, baktas nori bakti. Ir mes randam daug šitų tokių, kaip pasakyt, maldų, kuriomis yra išsakoma, kada, o kada ta bakti ateis, kada aš gausiu radas ir Krišnas daršiną, taip? Toksai, kaip pasakyt, noras, stiprus noras patirti tai ir nekantrumas atsiranda. Dėl dvasinio noro. Tai čia yra labai gerai. Bet dažniau mes susiturėm su tuo, kad nekantrumas atsiranda dėl materialių norų. Ir va tie materialūs norai, o kada, o kada, o kada, jie, kaip pasakyt, daužosi kaip bangos į sieną ir nori tą sieną pragriauti. Pas moteris labai dažnai nekantrumas pasireiškia ištekėti nori. Pas vyro šitoj problemui mažiau. Taip. Pas vyrus pasireiškia pat tas noras praturtėti, jo, nes tai labai stipriai su vyro ir pareigom susiję. O kada, kada, vat, ateis finansai. Kažkas nori šlovės, tap žymus. Kažkas nori labai labai nekantriai laukia valdžios, Tai yra pozicijos darbė. Kažkas nekantriai laukia, kada vaikas gims, ateis į šeimą. Kažkas laukia, kada išvyks atostogų vasarą, kada ateis pavasaris, kada vat kažkas laukia, kada va šita bjaurastis, kuri dabar yra užėjusi, praeis. Taip. Kažkas laukia, kol artimas žmogus grįš iš kelionės. Kažkas laukia, kol statybos pasibaigs. Vaikas laukia, kada ateis jo gimtadienis ir jis gaus dovanų ir nekantrauja. Ir va tie norai, jie daužasi, kaip tokia bangomuša. Ir jeigu žmogus kaltina, pyksta, kad jo troškimas vis neišsipildo, reiškia, kad jam trūksta realizacijos, kad viešpatės planas yra geresnis negu tavo. Ir atrodo, yra visi argumentai, kad dabar turi man duot tai, ko aš noriu. Ir tai bus man ir kitiem geriau. Visi argumentai. Bet dažnai, vat, ta sąmonė yra labai trumparegiška, nes mes nematom, o kas bus, kai mes tai gausim. O aukštesnės jėgos mato, kas bus, kai mes tai gausim, bet mes nematom. Mes galim, vat, palyginti, duoti tokį pavyzdį su vaikais. Jie sako, man dabar reikia. Man dabar reikia. Man dabar reikia pažaisti. Aš noriu išėti su draugais į kiemą, o jam reikia pamokas ruošti ir tai kontrolinis. Tu žinai, kad grįžęs jis bus pavargęs, užmyks, jį nebepasiruošti. Nu, visą sekamą tai priekyje. Tai jam aiškin, nieko negali išaiškinti. Jis nori ir viskas. Arba vaikam reikia saldumynų, beribių saldumynų kiekį, beribė. Jie nežino, kad ten su dantym, su žarnynu, kas ten bus. Svarbu, vat, pastovi saldus skonis, vaikai daug ir streso patiria, tai jiem to saldumo reikia pastovi irgi. Taip pat ir smegeninė dirba, daug mokosi, pasaulį pažindinas. Gliukozės. Tam sakai, nereikia. Ne, reikia. Po to, koks paauglys sako, duok pavairuot, sakai, policija pagaus. Tada bus šakės, man teisės atims, nes aš daviau nepilnamečiui pavairuot. Ne, taip gali būti. Ne, va čia nepagaus, čia sako. Šitoj gatvėj tikrai niekad nėra. Ir taip toliau, ir taip toliau. Krūvas tų situacijų, galime pasakot. Bet mes matome į priekį, kaip kas bus. Ir vaikas, jisai galvoja, kad jo planas geresnis. Ir jis nesupranta, kad kažkas gali matyti, dėka patirties, gali matyti, kad tau dabar to nereikia. Tau dabar to nereikia. Taigi vaikai jau nuo pat mažumės sako, man telefoną reikia. Telefoną reikia. Bet saugės jau žino, nes saugės jis jau pats pasimovęs ant to telefoną. Jau priklausomybė išsivyšęs. Dar bando kažkaip nukelti tą vis toliau ir toliau. Kad vaikas vaikystę turėtų. Nes kai telefonas atsiranda, nu jau ta vaikystė, kai tokia jau jinai yra elektroninė. Netikra. Ir tu sakai, bet dažniausiai tavęs negirdi. Taip ir Viešpats sako mums nebyliai, nu dar palauk, bet mes negirdim, mums reik dabar. Nes mes manom, kad tai Krišnos planas yra netobulas, jis manęs nesupranta. Tiesiog nesupranta, ant kiek man blogai, kaip man reikia, verkiančiai reikia. Aš vienišas, aš vieniša, man atsiunčia žmogaus. Aš nepastoju. Aš negaunu normalaus darbo. Man reikia finansų. Man reikia tą manana. Aš nepasveikstu. Ir tą darau, ir tą darau. Bet viskam yra priežastis. Ir po to, kai tu praeini tą etapą ir tu gauni, ir gauni tada, kada aukštesnės jėgos nusprendžia, tas supranti, o, jų planas buvo geresnis. Ir visą laiką tas pat. Visą laiką supranti, kad jų planas buvo geresnis. Ir kitą kartą vėl niurzgi, bet jeigu tu atsimeni, kaip tave gražiai pravedė, praeiti, tu supranti, kad jų planas buvo geresnis. Šiaip yra labai labai daug konflikto vidinio pas žmonės. Labai labai daug. Ir kuo toliau, tas vidinis konfliktas jisai didėja. Dėl to, kad yra labai stipriai užskatinti materialus dalykai sociumą. Įžymus yra tie, kurie yra turtingi, nu, kurie turi daug šlovės, valdžios. Bet tie, kurie turi daug išminties, jie nėra įžymus. Tie, kurie turi savybės įvairiausias, išaukštintas, dorybės kūnos, jie nėra įžymus. Jie nėra daromi įžymiais, jie yra nepastebimi. Kažkoks, pavyzdžiui, aktorius, kuris gali gyventi labai netvarkingą gyvenimo būdą. Tuoktis, skirtis, visokias psichotropinės medžiagas vartoti ir viską, bet užteko, kad jis filme pasirodys įžymus. O ten, pavyzdžiui, profesorius dirba 30-40 metų, kurio dėka kažkokie išradimai daromi, kurie visai žmonijai pakelia, prisideda prie gerbūvio, jo niekas gyvenime nepamato. Ar kažkoks futbolistas, ar krepšininkas, kuris pardo kamuolį, ar mėto kamuolį, jis tampa žymesnis už žmogų, kuris, sakykim, nepramogas, nepramogom užsima, nelinksmina liaudį, bet realiai įneša naudai visuomenė. Tai va, sportininkai, dainininkai, aktoriai padaryti. Pramogų pasaulio atstovai. Sportininkai irgi dalinai yra pramogų pasaulio atstovai. Mano manim. Jie yra, va, ir žmonės nori, va, aš noriu būti toks, kaip jis toks. Bet juk ne visi bus dainininkai, aktoriai ir sportininkai. Ne visi bus sėkmingi dainininkai, aktoriai ir sportininkai. Ir labai daug konfliktų. Atrodo, tu vat stengis, tu nori, bet tu negauni. O visuomeniai labai iškelta, kad tu būk populiarus, būk gražus, turėk daug pinigų, o pas tave nei populiarumo, nei gražumo, nei daug pinigų. Ir jeigu tai nebūtų labai išaukštinama sociume, tau vidui nebūtų to konflikto, tau gražoties nebūtų. Bet kadangi tai yra labai iškeliama, tau atsiranda graužatis, kad tu neturi to, kas yra iškeliama, kuom visi seka. Na, gražią mašiną, brangią mašiną. Gražią moterį va vyrui turėti. Arba moteriai turtingą vyrą. gražų, va, su tokia mašina atvažiavo, tiek uždirba. Ir jaunas žmogus seka, žiūri, jisai mato, aš to neturiu, va, Bentlio neturiu, turtingo vaikino neturiu, arba gražios super merginos neturiu. Negaliu aš čia supranti savo namų, nusipirkti dar kažko, dar kažko. Kadangi tai yra labai sociume užriebinta, užakcentuota, pas žmogų atsiranda konfliktas vidinis. Nu, blogumo jausmas. Ir jis tampa toks nekantrus, jisai nori tada irgi toks pat būti, kaip sociume. Yra iškeliami, vertinami tokie žmonės, kurie turtingi, turi daug įtakos, šlovės, valdžios. Ir stengiasi visai būti toks. Nes sociume tai yra iškeliama. Jam to vertybė įskiepijama. Ir jis aišku gali to ir nepasiekt. Bet jis gali pakankamai pasiekt. Bet jam vis atrodys, kad jis mažai turi. Ir tas nepakankamumo jausmas bus tik dėl to, kad tai yra labai iškeliama sociume. Jeigu tai nebūtų iškeliama, jam užtektų tiek, kiek jis turi. Ir atsiranda konfliktas. Jauni žmonės visi orientuojasi pagrindiai turtą. Išlovę, pripažinimą, karjerą. Ir pas jos taip yra užskatinta šitas, vat, šitie norai. Tiek stipriai užskatinti, kad jie yra labai nekantrus. Jeigu kažko negauna, jie iškart kaprizinasi, iškart pyksta, iškart nepasitenkinimas. Ten jau nebėra tokio dalyko, kaip Dievo planas, kuris yra geresnis už tavo. Ten yra daugiau traktuojama taip, tu viską gali, tu nepakankamai stengias dar daugiau, pereik savo ribas, ten sukurk savo geresnę versiją, la 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 la. Jie kūrė tą savo geresnės versijas kasdieną, viskas tvarkoji. Bet problema atsiranda tai, kad pradeda galvot, kad aš esu kūrėjas. Aš lemsiu, kada aš visą tai pasieksiu. Nesupranta, kad yra kitos jėgos, kurios lems, kada tu tai pasieksi. Tu gali kiekvieną dieną kurt savo tas geresnės versijas. Bet rezultatą nuspręs aukštesnės jėgos, kada duot. O tą reikia nepamiršti ir tas pats lygiai ir dvasiniai praktikai. O kada įveiksiu aš tą įdą, o kada įveiksiu na įdą, trečią įdą. Irgi, ne? Mes galim labai daug stengtis. Bet kada vat jie nuspręs, tada, pavyzdžiui, tą įdą dings. Kažkas nori atsisakyti alkoholio, kažkas nori atsisakyti mėsos, kažkas nori palaido lytinio gyvenimo atsisakyti. Ir taip toliau, kažkokiu tai įdu, ne? Ir laikas eina metų metais, gali eit. Ir kada? Va tada, kada jie nuspręs. Ir jeigu pas tavi yra nulankumo, tai tu palauksi. Nesikaprizinsi, būsi taikoje. Vat, mes vis kalbam apie tą taiką. Ir labai labai svarbu yra bhakti jogui būti taikoje. Aišku, lengva pasakyti, kaip sako, sunku padaryti, bet kryptis yra tokia. Man irgi ne visą laiką išeina būti taikoje, bet metų metais mokais ir matai pažangą toj srityje. Tada taip gera širdį palieka, kai tu esi taikoje, nes taika tai yra labai susijusi su širdies čakra. Labai stipriai. O įvyko. Įvyko. Viskas. Kažkas įvyko. Blogo ar gero. Nu tai ką, aišku, turi būti su blogiu, ne? Labiau aktualu, nes kai gerai vyksta, tai mes automatiškai taikoje. Mes nieko prieš, kad mums gerai vyktų. Bet nu įvyko kažkas negero. Nu susirgai. Nu ten praradai. Kažkiek tai finansų. Sveikatos, ar kažkoks tai draugą praradai, darbą praradai, dar kažką praradai, neišsipildė tavo lūkesčiai, valdžia, šlovė praradai. Beleka, ne? Nu įvyko, įvyko. Tu esi taikoje, jeigu tu pradedi ieškot, vat, tas kaltas, čia tai buvo, tas buvo. Viskas, tu konfliktuoji, tu degini energiją, kuri skirta tau dabar atgauti tai, ką praradai. Nu, pasisteng. Vėl pasiekti. Arba atlikti pareigas. Bet tai ką labai labai svarbu bhakti jogui, nes jeigu tu nesi taikoj su savo gyvenimo būdu, su savo gyvenimo aplinkybėm, nesi taikoj, tu kaip tu galėsi smarnam atlikti? Kaip tu galėsi medituoti į anapusybės realybę, kuri reikalauja labai ramaus proto. Ne šiaip ramaus, bet labai ramaus proto. Nes užtenka tau pykti pademonstruoti, smaranam dingsta. Pyktis tai yra kaip didelis akmuo mestas į ramų ežerą. Dar ilgai, ilgai raibuliuoja vanduo. Jis klinda ratilai. Angūrų yra sakęs ir mokė, sako, jeigu tu vieną kartą dienoj stipriau supyksi, visą dieną smaranam nebus. Jeigu šitą energiją įeis, smaranam nebus tą dieną. Tik labai atsargiai. Ypatingai žmogaus kokio. Tai va tas nekantrumas, tai yra tas pats, kas pasakyčiai, mano planas geresnis. Nu kiek galima, nu kiek galima, nu davai, 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 nu greičiau, nu greičiau, greičiau. Mano planas geresnis. Ir taip, yra labai sunku tai padaryti, Rupa Gosvamis neveltui įdėjo šitą savybę, nes pasiekt bhakti, tai yra bhakti, reikia be galo daug kantrybės. Čia nėra, pasiekti yra bhakti yra tikrai sunkiau negu tap milijardierium. Ir pasiekti yra bhakti yra tikrai sunkiau negu tapti prezidentu ar ministru pirmininku. Čia yra labai labai ilga kelionė. Labai ilga kelionė. Ir jeigu tu gali, sakykime, tokie dalykai kaip prezidentų tapimas ar milijardierio tapimas, tu gali tai padaryti per gyvenimą, tai tyros bhakti per vieną gyvenimą tu nepasieksi. Rasida mano ardas babadžis, kurį jau visi pripažino fradžiai, priėmė kaip sida, kaip tobulumą, bhava prima pasiekusią asmenybę. Jisai biografijai yra kas parašęs biografiją, taip neatsimenu. Bet biografija apie jisai yra paminėta, kad jis minėjo, kad jisai vradžioje gimsta ar 6 ar 7 gyvenimus jau ir atlieka intensyviai bačiną. 6 ar 7 gyvenimus, neatsimenu, ar 7. Tai čia intensyviai bačiną, ten jau ne šeima gimsta. Visą gyvenimą pašvenčia meditacijai. Tu čia galvoji, kad tu po valandą, po 2 pamedituosi ir tu čia žmogus. Visą gyvenimą meditacijai pašvenčia. Ir jo va tas paskutinis gyvenimas buvo tokio intensyvumo, kad jisai praktiškai nemiegodavo, labai nedaug miegodavo. Nuo ryto iki vakaro meditacija į žaidimus. Toks buvo jo paskutinis gyvenimas. Nu, kai pasiekė priema, nebedavė iniciacijų. Nebeskaitė šventrašių, sėdėdavo, verkdavo, bėgdavo seilės, snargliai iš nosės, pamirždavo, ar turi drabužius, ar neturi. Realiai kaip beprotis. Vietiniai gyventojai eidavo aplinkui į ratelių, nes matė, kad čia yra nepaprasta asmenybė. Būdavo, sėdėdavo nuogas. Tai vradžios moteris vis tiek eidavo ratu aplinkui išreikšt pagarbą. Bet kiek laiko, kiek meditacija trūko gyvenimu? Nu. Ir nekalbėjai, jisai, žinai, kad čia va, čia per ilgai viskas čia trunka, čia kažkaip neveikia procesas. Aš vat minėjau tą Param Guru Dievo pamokymus Mahanidhima Dangopaldas Babičiui ir sako, nuo saulės patekėjimo iki vakaro vienoj pozai, be valgio, be vandens, kartoji šventą vardą. Visai likus gyvenimą. Tada, sekantį gyvenimą, galėsi praktikuoti raganugą bakti. Ir tada dar tą visą gyvenimą prapraktikavęs, tada jau, va, trečią gyvenimą jau pasieksi. Kažkas tokio. Įsivaizduokit, kas čia gali pasėdėti kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro, būtent jis paminėjo, nuo iki saulės nusileidimo. Kas čia gali sėdėti? Čia net kojas net laikytų. Bet Param Guru Dievas tą darė, jis praktikavo taip. Kantriai. Nes ten buvo iškeltas klausimas, va, Nitenanda duos palaiminimus, čia pakrapins malonės. Ne, 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 sako. Tu turi rimtai atsidėti, tada Nitenanda tau palaiminimus tos. Tai nereiškia, kad čia visi turės tą daryti, bet esmė yra kokia, kad iš tų pamokymų tu gali matyti, kad kantrybė net ir labai galinga sadana atliekant, jinai reikalinga. Net jeigu tu ir labai galinga sadana atliksi, tai nereiškia, kad tau greit ateis rezultatai. Čia kalbam apie gyvenimus, ne apie metus, ne apie 10 ir ne apie 50 metų. Apie gyvenimus kalbam. Ir va tokiam rakurse būnant, tu tiesiog pirmiausia, tai įvyksta atsipalaidavimas. Tu supranti, kad reikia kažkaip laimę rasti pačiam procese. Nes dar vienas kantrybės priešas yra orientavimasis rezultato, nei procesą. Pirmas priešas tai yra jo, kaip sakėm, kad nesuvokimas, kad dievulis geriau žino, kada tau duot. O antras priešas, kada tu nesiorientuoji į procesą, orientuojasi į rezultatą. Jeigu tau pats procesas neteikia džiaugsmo, tai tada belieka tik rezultatas, kuris tau teiks džiaugsmo. Čia tas pats kaip dirbti nemylimą darbą. Visą mėnesį kankintis ir po to vieną dieną pasidžiaugti, kai jau duodamas atlyginimas. Ir po to vėl visą mėnesį kankintis. Tai nėra bhakti yoga ir tai nėra gyvenimas. Kantrybė natūraliai ateina, kada tau pati veikla patinka. Ar tai būtų bhakti yoga, ar tai būtų tavo profesinė veikla, jin turi patiktą. Tada kantrybė natūraliai atsiranda. Tu semiesi jau džiaugsmo ne tik iš ne kiek iš rezultato, bet kiek iš pačio proceso. Kai buvo ta istorija taip, kada Narada Munis keliavo ir keliaudamas sutiko du brahmačarius, kurie sėdėjo ir meditavo po medžiais. Ir jie paprašė paklausti Narada Munio, kad kai jis nuvyks į Vaikuntą lokas, Narainas paklaus, kada va tie grįžt pas Narainą. Narada Munis nuvyko, paklausė, gavo atsakymą, grįžo ir pasakė, kad nu jis vat grįžit po tie gyvenimo, kiek yra lapų ant medžių. Ten buvo, vien sėdėjo po, neatsimenu, kokie tie medžiai buvo. Bet žodžiu, labai daug tų lapų, belė kokia medija, tų lapų labai daug. Ir kai jie išgirdo, vien susikrovė šmutkės, kaip sakyti, ir grįžo į pasulėtinį gyvenimą. O kit sako, kaip gerai, kaip greitai. Nu, tokia reakcija buvo. Tai tas, kuris pasakė, kaip gerai, kaip greitai, kokia gera žinia, kad ten po tūkstančių, tūkstančių gyvenimų, nes ant bet kokio medžio tų lapų bus tūkstančiai. Jisai sėmėsi laimės iš pačio proceso. Kai sėmėsi laimės iš proceso, tas gyvenimėlis greit praeina, ta praktika greit praeina. O anas nesisėmė džiaugsmą, dėl to, kai jis išgirdo, jis susidėjo. Ir išėjo ten, kuris jaučia džiaugsmą. Jis išėjo tiesiog į paprastą gyvenimą. Susitokė, vaikai, šeima. Ir nebesuko galvos ten apie tą sėdėjimą po medžių, žinai. Nes jisai tam skonį turėjo. Tai nesvarbu, ar tu būsi šeimoj, ar tu būsi ne šeimoj. Ta praktika jis turi nešti kažkokia tai laimė. Ir tavo profesija, sakykime, šeimo žmogui, tai aktualu vyrui ypatingai. Profesija, darbas. Jis turi patikti. Jis turi patikti. Tada tu jau dalį pasitenkinimo gauni iš pačios veiklos. Ir tada tu mažiau nori iš rezultato gauti. Nes tu jau pasitenkini iš veiklos. Nes ne tik rezultatas tave tenkina, bet ir pati veikla. Tada ir tu kantresnis tampi. Nes tu jau gauni kažką. Yra bėda, kad žmogus, dažnas žmogus jau dirba ne tai, ką jis myli, ne tai, ką jis nori. Lygiai taip pat gyvenimą susirėdit reiktų taip, kaip tau bus patinka. Reikia derintis kažkiek prie kitų, bet tu negali gyventi kitų žmonių gyvenimo. Ir žmonės dėl va tokių baimių, kaip kiti reaguos, arba dėl visokių išskaičiavimų, kad va ten ir ten atlyginimas geresnis, jie ir būna ne savo darbą dirba, ir ne savo gyvenimo būdą gyvena. Ir vaikšto nelaimingi, ir laukia kažkokio rezultato, kada jie va tą rezultatą gavę bus laimingi. Ir po to vėl bus nelaimingi. Vėl lauks kito rezultato. Tai va, po 10 metų, po 20 metų, va, kai išauginsiu vaikus, ar ten kažkas ten bus, tada va atgalėsiu, tai tu dabar jau turi net ir augindamas vaikus tai pasidaryt, kad tu būtum laimingas. O nesvajot, kas bus po 10 metų. O kai pastatysiu namą, tai būsiu va tada laimingas. O kai baigsiu universitetą, va tada jau būsiu. Ne? Dar kažką baigsiu, bet jeigu tau tas procesas neteikia laimės, tai tada tu nekantrus. Tai va čia yra dar viena problema. Ir trečia problema yra bendravimas su pesimistais. Kur mes bebūtume, ar tai materialioj sferoj mes kažką bandytume siekti ar dvasiniai, be abejo pasiekti tikslus reik kantrybės, bet reik tada bendrauti su tais, kurie irgi yra apsišarvavę kantrybę ir entuziazmų ir siekia to. Vat su tokiais bendrauti. Bendravimas yra labai labai kritiškai svarbus. Kritiškai svarbus šituose dalykuose. Tai yra bendravimas. Tie, kurie irgi apsikaustė, apsišarvavę kantrybę ir entuziastingai siekia savo tikslų. Taip pat kantrybei padeda ir prasmės matymas. Jeigu mes matom prasmę, tai tada mes natūraliai kantrybė ateina. Neretai žmonės prasmės nebemato. Nu, jie nori greitai, greitai, greitai. Ir kai tu prasmę pameti, ta kantrybė dingsta. Kad ir, pavyzdžiui, sirgt. Sirgimas yra prasmė, tu daug suvoki sirgdamas. Arba laukt antros pusės. Tas turi prasmę, tas laukimas, tu irgi labai daug suvoki. Tau yra laiko pasižiūrėti savo savybės, gal kažkas atstumė žmonės. Nu. Arba laukti, kol vaikai užaugs, taip? Tam yra prasmės. tame lėtame augime, kiek pas tą savybių vystosi, kiek daug realizacijų ateina. Na. Arba galinėjęs su kažkokiu savo įda. Ir jeigu tu matai prasme tame galinėjimėsi, tu gali laukti 10 metų, kol tu veiks tą įdą, nes tu matai prasme. Tu gali pasakyti savo, nesvarbu, kada aš veiks, bet tai, kad aš dabar jau su tą įdą dirbu, jau yra sėkmė, jau aš tabulėjai, jau yra didelė prasmė. Nuo kada išeis tai padaryti? Tada išeis. Bet aš jau prasmingai leidžiu laiką. Arba jeigu žmogus nori praturtėti, jisai dirba, daug dirba, bet jis mato prasmę tame savo darbe, jo? Jis dar nepraturtės, bet jisai mato prasmę. Nu yra, ir jam automatiškai kantrybė vystosi, nes jisai mato prasmę tame, ką jis daro. Kažkas mato prasmę pagalbai žmonėm, ne? Kažkokia tai pagalba darai. Ir tu žinai, kad galbūt ta pagalba, nu, ta nauda ateis tam po metų, po 2. Bet tu kantriai darai, nes tu matai prasmę. Šila Prabhupada kai kūrinėjus koną metus laiko pamokslavo, kol įkūrė. Ir po metų gal buvo saujelė žmonių, 10-20 žmonių, kurie buvo tokie tikri jo pasikei. Po metų laiko. Tokio lygio vaišnavas. Ir jisai rašo, aš sako, aš kai pradėjau kurti judėjimą, netėjo iškart sėkmė. Reikėjo kantriai tęsti, kantriai. Ir dar kas buvo blogiau, jis tikėjosi, kad prisijungs mokslininkai, teisininkai, daktarai, intelektualai, filosofai, rašytojai, politikai. Ne, prisijungė, kaip sako, 5 kategorijos ten, hipiai, iš parkų visokie, iš landinių, kur narkotikus naudojo, laisvas seksą praktikavo. Neturėjo jokių gyvenime kažkokių tikslų. Va tokį atsiunti. Ką tu su tokiais padarysi? Tai kiek kantrybės reikėjo? Jis vadoda tą pavyzdį. Bet tęsiant, nu tu išauks vis tiek palaiminimus. Taip visa ta surėdita. Jeigu tu sieki gerų tikslų, ir tai Diena dienon. Atlieki veiksmus, sadana, kaip sakyt. Nu, negali tavęs nepastebėti. Čia už žmonės tave pastebi. Jau nekalbant apie dangų, kuris tave stebi. Ir dieną, ir naktį. Tave tiesiog pastebi. Užtenka tau kas dieną bėgiot. Stabiliai ryte išeit pabėgiot. Visi kaimynai žinos, o, bėga. Bėga šitas žmogelis. Ir jie iškart pastebės, kai tu neišbėgsi porą dienų. Kas čia atsitiko, kodėl nebėga? Ir jie patys netgi įsikvėps bėgiot. Tai va, tai kada mes žiūrim daugiau į tą kosmosą ir mes priimam save kaip kosmoso dalelę. Supraskim, kad jeigu mes kažko siekiam, tas mūsų veiksmas, ta mūsų iniciatyvė kosminiai ir dviejai, jin turės atoveiksmus. Jinai veiks kitas gyvas būtybės. Ir kosmosas turi susireguliuot ir pasiruošt tavo veiksmų grandininiai reakcijai sukeltai. Čia yra labai gilus dalykai. Reikia laiko, kol kosmosas susikonfigūruoja ir pasiruošia tavo planam įvykdyti. Pavyzdžiui, kažkas ateina į savivaldybę, sako, aš noriu va, pirkti tokią žemę, tiek ir tiek ten hektarų statyti prekybcentrį. Tai visai miesto administracijai reikia pasiruošti, apsitart ir permastyti, ar bus galima datiesti kelius, komunikacijas, kaip tai įsipašys į visą kraštovaizdį, į visą šitą infrastruktūrą miesto. Daug dalykų jis turi pasiruošti ir kai jie pamato, kad viskas tvarkoja, tada duoda leidimą ir tu pradėsi statyti. Tai čia tas pats. Tu iškeli tikslą. Ne, va, aš noriu stoti į universitetą. Kosmosas mato. Tau atrodo, kad niekas nuo to nesikeis, bet tai labai daug ką keičia. Tu eini į universitetą. Tai tas pats, kas tu pradedi kažkokį projektą. Tu baigsi universitetą, tu eisi kažkur dirbti, tu veiksi kitus žmonės. Galbūt tūkstančių žmonių veiksi. Čia tas pats kaip prekybcentris. Nu ką, mes tik statom, bet po to tas prekybcentris veiks šimtus tūkstančių žmonių. Ir darys įtaką visam miestui. Taip ir tavo, tas išsilavinimas, jis darys įtaką šaliai. Kosmosas tai žino ir jie labai gerai žino, kokią darys įtaką ir ką tu galėsi pasiekti. Ir jie turi tau duoti leidimą pabaigti. Ten po to jau visas situacijas, ten sukris, sukris. Bet esmė yra tokia, ar mes leisim šitam žmogui stoti ar ne, ar mes jam leisim pabaigti ar ne, nes mes žinom, kokios pasekmės bus. Kažkas susinori skristi, ne, bet aš skrisiu Indija, Londonas. Čia kai buvo tas lėktuvas, paėmė nukrito su visai žmonėm. Ir tau atrodo, kad tas projektas, nu ką projektas, nu kas nuo to pasikeis žemėj. Imsiu ir skrisiu. Jeigu dangus mato, kad lėktuvas skris, šitas žmogus yra palei karma, jisai negali dar mirti, tai tau neleis ir skrist. Nu ką, ši nesąmonės, nu, avialinijos, ten tu kelsi visokias vėjus, kad tau neleido išskrist. Iš vis nematydamas to kosminio plano. Ir tu gal jo niekada nesuprasi. Nu gerai, suprasi, kai lėktuvas bus nukrytęs. Nu, šia tokia akivaizdų požymė. Bet yra dalykų, kur tu niekad nesuprasi. Tu taip ir likęs visą gyvenimą nesuprasi. Kodėl tau neleido univero baigti, arba kodėl tau neleido su to moterimu ar su to vyru susieiti. Daug dalykų tu nesuprasi, nes tu nematai tų iš paukščio skrydžio, tų architektų žvilgsnio, kurie daug mato, daug labai daug mato. Va, tai čia yra dar labai labai rimtas aspektas, kurį siūlau visiems apsvarstyti. Jūs darot žingsnį, tas žingsnis veiks visus artimus žmonės, galbūt ir gatvės žmonės, ir miesto žmonės, šalies žmonės. Ir kažkas tai žino. Ir jie leidžia arba neleidžia. Arba leidžia vėliau. Nes žiūri dar ir kaip tave pati tai veiks. Aš noriu va ištekėti, aš noriu ištekėti. Na jie žino, tu ištekėsi, susigriausi savo gyvenimą. Ir kentiesi tu, tavo tėvai, to, už kurio tekėjai tėvai. Ir taip toliau, tai nueis tokios grandininės reakcijos. Tavo tėvai kentės, jiem gal su sveikata blogiau bus, jiem su sveikata blogiau jiem bus, jiem darbė bus blogiau, jiem darbė bus blogiau, jiem finansų bus blogiau, visa grandiniais. O ten spirga kažkokia mergužėlė arba vaikinukas. Vien mąstydamas apie save, nematydamas viso voratinklio, visos struktūros. Nes mes randame struktūrai, mes sujungti struktūrai. Mūsų kiekvienas žingsnis daro poveikį. Visai matricai tai. Kiekvienas žingsnis, kiekvienas veiksmas kiekvieną dieną daro poveikį. Viskas daro poveikį. Net jeigu tu laistai agurkų savo šiltnami, tu jau darai poveikį. Pirmiausia, tam šiltnami yra milijonai gyvų būtybių. Antras dalykas, tuos agurkus valgysi, tame agurke yra milijardai gyvų būtybių. Tu su tais agurkais veiksi savo sveikatą, nuo kurios priklausys visą tavo dieną. Ne tik nuo agurkų, ir nuo bulvių, ir nuo dar kažko. O gal tu tos agurkus aukosi, padarysi salotas su bulvėm ir svečią pavaišinsi prasadu, kuris gyvenime nebegaus to prasado. Ir tas vienas pavaišinimas jam biški pabudins potraukį dvasiniai praktikai. Ir galbūt jis ateis į dvasinę praktiką. Ir galbūt jisai netgi taps mokytoju. Nuo tavo vieno agurko. Po to taps mokytoju turės šimtus pasiekėjų, kurių keis jų gyvenimus. Nuo tavo vieno agurko, kurį tu laistėjai šiltnamyje, padarėjai, ar tam pomidorus, padarėjai tas salotas, nuo širdžiai paukojai, idėjai bakti, tą bakti įėjo jo širdį, sudygo šiam ar kitam gyvenime. Jis pradėjo praktikuoti, jo visas gyvenimas pradėjo keistis. Ar žinome, yra kas tai mato, yra kas tai nemato. Bet kada mes darom projektus, vat gyvenime, aš tuoksiu su to žmogum. Taigi ten yra žinoma, ką tu jam duosi, ką tu jam atneši, kokią gyvą būtybę, kaip vaikai ateis per tą moterį ir per tą vyrą. Kokios ten grandininės reakcijos, šimtai tų reakcijų į priekį, kaip domino nueis, tu nematai, bet jie mato. Jiem problemos matyti nėra, taip kaip tau problemos nėra matyti ant savo vaiko, kai jis padarys veiksmą, kokia bus grandininė reakcija, nu gerai, 2-3 reakcijos į priekį. O kažkas mato 200 reakcijų į priekį, o kažkas mato 2000 domino kaladėlių. Vieną, antrą, trečią, ką, kuri padarys kuriai. Čia tik intelekto yra klausimas. Ir va, kai tokiu rakursu mastai, tada pakeli ranką, sakai, okei, aš čia nekišu savo super planų, kurie yra, vat, kaip vaikas atėjo. Mano planas kilogramas ir įsų šiandieną. Na, labai rimtų veidų. Duokit man ir įsų. Dabar jau nebėra ir įsų, bet mūsų laikais ir jisai buvo. Ir jisai buvo tobuli pliombų ištraukėjai. Duok ir įsą, jeigu jisai taip yra, būdavo tokie trupantis ir jisai, ir būdavo tokie jau kaip klyjei tokie, žinai, pradėti kramtyti, jie tiseliojasi burnoj, jie prilimpa prie pliombos ir kai tu bandai dantis sulipusius atkelt, tai ištraukia pliombą ir ta pliomba po to kainuoja tėvam pinigus ir laiką. Vat kom baigdavosi teirisai. Tai vat man duokit teirisų, žinai. Nu gerai, 2 saujas teirisų. Tėvai žino, kom gali vaikti, bet jisai nežino, jisai nu nemato grandininės reakcijos, tėvas mato. Valgys ir jisai, išsitrauks pliombą, eisim pas gydytojus, aš turėsiu atsiprašyti iš darbo, pinigus mokėti, po to dar parvežti. Jis mato jau visą grandininę reakciją, tebūnė ten 2-3 žingsnius į priekį, bet jis mato, o vaikas nemato. O kažkas mato, kaip sakau, ne 2-3 žingsnius, bet 200, kažkas 2000, o kažkas 20 000. Čia yra tik tais, kaip pasakyti, gebėjimo klausimas, o gebėjimų spektras visato yra begalinis, be galo didelis. Spektras toks, kad mes negalim jo pasiekti, net viduriuko. Nesvarbu kokiam aspektui, ar žinojimo, ar grožio, ar turtų, ar jėgos, ar šlovės, ar valdžios. Tu čia valdai vieną šalį, tu negali suprast, kad yra būtybės, kurios valdo ištisas planetas. Kur tavo ta šalis būtų kaip ežeras. Nu kaip koks nors. Sklypas. Tokio dydžio. Yra kas valdo tokią teritoriją, kur tavo ta šalis būtų kaip sklypas. Ištisas planetas valdo. Yra spektras didelis. Taip ir gebėjimo matyti priekį yra spektras. Yra kas mato ten 2 žingsnius į priekį, yra kas mato gyvenimais į priekį. Tai yra 1000 reakcijų į priekį, kas bus po tavo vieno ar kito veiksmo. Dėl to, kada mes darom tos veiksmus, savo projektus, planus, ypatingai didesnius, tai turi duoti štampą uždėti viršus ir jie uždeda, jie turi pasiruošti. Jeigu jie mato, kad planas geras, bet jie turi dar pasiruošti, jie turi palaukti, kol dar kiti dalykai atsitiks. Tu, sakykime, nori planuoji namą statyti. Ir jie nusprendžia, kad okei, mes jam leidžiam namą statyti, bet mums reikia, bet reikia palaukti, kol va tas meistras ateis čia dirbti. Nes jis nusipelnės gero namo. o tas meistras kol kas užimtas. Ir taip dėliojasi įvykiai, kad tas meistras galėtų ateiti. Kad tas žmogus būtent ieškotų tuo metu, kai tas meistras galbūt laisvas. Tuo metu jisai gaus leidimą statyti ir taip to kažkaip pavyzdį duot. Bet tai yra labai sudėtingi dalykai. Sujungimas vyksta. Tu turi įeiti į mechanizmą ir nesutrukdyti mechanizmo karminio. Ir jie geriau žino, kada tu, va, aš noriu praturtėti. Gerai, jie žino, tas kaip sakyt, pirdonas praturtės. Ir ką jis padarys? Pradės mašinas pirkti ten su jachtom, plaukiot su bobikėm tenais duotis tose jachtose. Nu, jį mato iškart, kas su juo bus. Arba atvirkščiai pasipūtęs, kaip gaidys vaikščios savo bentliais važinės. Taigi nuo jo labai daug kas priklausys. Ar jisai sąmonės darys, ar nesąmonės darys. Arba ten du kokie žmogeliai susiais. Nu, sugadins gal giminę visą. Tėvam nuotaikas, ušviam nuotaikas. Gyvenimus. Vaikam gyvenimus sugadins, jeigu jie nesuderinami. Viskas žiūrima. Ir tada integruojama. Pavyzdžiui, yra asmenybės, kurios daug blogio padarė pasauliui. Stalinas, Hitleris, dar kažkas. Tai jie ir jie buvo įprojektuoti. Aukštesnės jėgos leido, kad jie ateitų. Nes palei planą turėjo kažkas tai gaut kančios. Ir atsirado, bet turi būti instrumentas, kuris tą kančią duos. Jeigu tu skriaudėjai, tave kažkas skriaus, bet tave kažkas skriaus iš žmonių. Turi būti instrumentas. Palei karmą. Tai, nu, parenkami žmonės, kurie suprasdami ir nesuprasdami padaro blogį. Kaip instrumentai. Jie irgi yra instaliuojami, jiem irgi leidžiama gimt. Ir, nu, žodžiu, visą infrastruktūrą paruošimą. Jiem išeiti trasą. Lygiai taip pat, pažiūrėkit, atėjo Elonas Muskas į žemę, bežiūrėkit, ką jis daro. Vienas žmogus leidžia raketas į kosmosą. Tai stato, daro elektromobilius. Dabar paleido Grokpediją kaip konkurentą Wikipedijai. Tu prasme, negali suvokti, kaip vien žmogus šitiek. Tu prasme, raketos, mašinos, telefonus savo, ten saulės baterijų kažkokį verslą, tai ten nesuvokiama. Vien žmogus, bet kažkas turėjo sukonstruoti. Tam žmogui turėjo būti parinkti tėvai. Tie tėvai turėjo būti susitikti vien su kitu. Ir jų jungtyje ateiti šitą sielą. Tie tėvai, kai jie ieškojo antros pusės, kiek žinau, ten yra afrikietis su kanadietė ar ten kažkaip ten. Kai jie ieškojo antros pusės, jie atrodė, kad nu ką, aš ieškau tiesiog mergaitės, berniukova. Šiaip geram gyvenimui. Jie net nesuprato, kad jie dalyvauja kosminiam plane, kad yra asmenybė, pažengus asmenybė, nors jis yra, kiek supranto, teistas, bet jis yra dorybingas žmogus, Maskas. Kad turi ateit šitą asmenybę, bet jinai turi ateit pas tam tikrus žmonės. Kartu ir jūs turit jam skolų, ir jis turi jums skolų. Nu, daug zuikių, kaip sako, numušama. Ir yra ruošiama erdvė, ateina va toks vienas, auga, pasiekia tam tikrą lygį ir po to pradeda tokius projektus daryti, kad visą pasaulį veikia. Vien jo projektai, kiek veikia į visą pasaulį. Ar Steve Jobso projektas, ar ne Apple. Viskas prasidėjo, man reikia antros pusės. Na, einam susitiksim bare. Ir tu nežinai, nu, ta prasme, kokiam tu plane dalyvauji. Ir tu nesupranti, kad tau gal 5 draugystės nepasisekė. Nes turi ateiti pažangęs vaikas ir jis turi ateiti per 6 draugystę, per tą moterį, kurią sustiks iš 6 draugystės. Ir yra viskas jau ruošima. Tai čia aš nenoriu kalbėti tik apie tokius vat, didelius pasiekimus žmonės, kad yra paprastus dalykus. Net ir tai, kad tu į savo kiemą kažkokį prijaukinsi šunį ir turėsi. Tai irgi yra veiksmas, kuris turi įtaką į priekį ir kuriuos mes nesuprantam. Tu veiksi tą šunį, bet tu veiksi ne tik tą šunį jo šitą gyvenimą, tu veiksi jo ir būsimus gyvenimus, jeigu tu maitinsi į prasadų. Šunų vaišnavam nereikia namuose laikyti, bet sakykime, vaišnavas į kiemą laiko. Nu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va šitą rakursą aš siūlau labai pamastyti, kad tai yra tavo bet koks ar labai mažiukas planas, kad ir, pavyzdžiui, išvažiuoti į Turkiją pailsėti, ar labai didelis planas ten kurt kažkokias tai korporaciją. Jis yra, turi integruotis į aukštesnis planus, į tą visą infrastruktūrą. Ir būna reikia laiko, kol turi būti privestas komunikacijas, parinkti žmonės, kurie bus tavo plane, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada tinkt, ir tam, va tas, taip suvokiant, va tokiu rakursu suvokiant, kantrybė ateina didesnė. Netgi tavo ta dvasinė pažanga, jinai irgi yra žinoma, kada jinai įvyks ir kokia jinai įvyks. Bet jai irgi reikia paruošti visą aplinką, nes kai pas tave įvyksta dvasinė pažanga, aplink tave visas ratas žmonių gaus įtaką. Ir juos irgi reikia paruošti, kad gautų jie įtaką. Pavyzdžiui, tu padarysi pažangą, aplink tave visas ratas žmonių keisis. Gaus įtaką. Nu. Ir jie turi būti irgi paruošti. Oi, mes nesusilaukiam vaikų, mes nesusilaukiam vaikų. Jeigu yra žinoma, kad ateis pažangesnė siela, tu turi paaugti dvasiškai. Tau greit neduos. Augia, 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 bet to punkštė ir ateina. O galbūt neteina, nežinoma, kad ta siela, kuri turėtų ateiti tau, atneš labai daug kančių šeimoje, gal net ir skirybos įvyks per vaiką, per situacijas, gal neduoda. Jeigu tu praktikuoji, tau karma švelnina. Nu ir taip toliau. Dabar neduotų, gal vėliau duos. Aš ką tik noriu pasakyti, čia mėtydamas tos pavyzdžius, kad yra, kas žiūri iš aukščiau, kas geriau supranta, taip kaip mes geriau supranta būna apie vaikų trajektorijas. Ir apie tai irgi pamastykim, kas liečia kantrybę. Dėl to va, visais tais rakursais, kur apibrėžiau, tai pirmas, pirmiausia, suvok, kad Dievo planas yra geresnis. Antras, yra matyti prasmę savo veikloje. Trečias, mėgautis pačia veikla, o ne rezultatų. Nu, ne tai, kad tik rezultatų, bet pačia veikla mėgautis. Ketvirtas, bendrauti su tokiais pačiais, kurie kantriai entuziastingai siekia. Ir penktas, matyti, suvok, kad tavo tas veiksmas, projektas turi įsipaišyti gigantišką infrastruktūrą. Ir tam reikia paruošti aplinką. Taip kaip atstatant prekybcentrį reikia atversti elektrą, kanalizaciją, vandenį, pažiūrėti ar keliai prieis, ar srautas mašinų neužkimš gatvę, taip toliau, taip toliau. Tai va tokiu rakursu iš kosminio skrydžio žiūrint, reiktų, bent aš taip savo kalbu, kai esu nekantrus, aš visą laiką sakau, leis kosmosui susikonfigūruoti. Jeigu tu junti, kad, nu, planą priėmi, bet leisk aplinkai susistinguoti ir tada įvyks. Tai tiek būtų apie kantrybę. Radė, radė.